гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны – аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна – тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будніе дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менскім палацы культуры трактарнага заводу адбыўся ўстаноўчы з'езд новай палітычнай партыі – беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На ім абраныя 4 сустаршыні партыі – Георгій Дмітрук, Віталь Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Таксама прынятыя статут і праграма. Кіроўчым органам партыі будзе Нацыянальная рада. Найбліжэйшым часам арганізацыйны камітэт партыі падасць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
У з'ездзе ўзялі ўдзел 206 дэлегатаў з 211. Дэлегат з Гомелю Кастусь Жукоўскі не змог прыехаць, бо адбывае адміністрацыйны арышт. Некаторых затрымлівала міліцыя па дарозе ў Менск, іншых улады спрабавалі запалохаць. Нягледзячы на перашкоды, устаноўчы з'езд партыі БХД адбыўся. Заля была ўпрыгожана сімвалямі БХД, бетлеемскай зоркай на фоне бела-чырвона-белага сцяга, а таксама лёзунгам «Хрысціянскія прынцыпы, беларускі патрыятызм». Дэлегаты скандавалі «Жыве Беларусь, жыве з Богам». Паэт Уладзімір Някляеў перадаў свой верш «Сцяг, які можа стаць гімнам партыі». У сваім выступе на з'ездзе Павел Севярынец адзначыў:
«Беларуская хрысціянская дэмакратыя пакліканая шукаць цвёрдае апірышча для ўсёй нацыі і ўсёй краіны. Для гэтага мы павінны запрашаць да ўдзелу ў грамадскай дзейнасці і палітыцы дзясяткі тысячаў людзей, якія вераць у Бога і любяць Беларусь. Для нас вельмі важна быць маральнай базай для перамен. Беларуская хрысціянская дэмакратыя – гэта не апазіцыя, гэта альтэрнатыва. Гэта партыя перамогі.
Аргкамітэт працаваў амаль 4 гады, і да яго далучыліся больш за 1000 грамадзянаў. За апошнія 10 гадоў гэта ўжо другая спроба зарэгістравацца. Паводле Віталя Рымашэўскага, БХД гэта не рэлігійная арганізацыя. Хаця 31% сяброў з'яўляюцца пратэстантамі, амаль 45% праваслаўнымі і каля 13% каталікамі. Спадар Рымашэўскі адзначыў, што беларуская хрысціянская дэмакратыя заклікана з'яднаць беларускае грамадства.
БХД партія, якая паклікана аб'яднаць правацэнтрыстскія дэмакратычныя сілы Рэспублікі Беларусь. Супраца дэмакратычных сілаў магчыма толькі на супольных каштоўнасцях. Дэмакратыя, павага да правоў чалавека, еўрапейскі выбар, незалежнасць Рэспублікі Беларусь. Стратэгічная мэта – вылучэння адзінага кандыдата на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Сваімі бліжэйшымі паплечнікамі хрысціянскія дэмакраты называюць рух за свабоду і БНФ. З прывітальным словам да з'езду выступілі палітыкі Александр Мілінкевіч, Александр Казулін, Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч і Змітер Дашкевіч. Паводле Александра Мілінкевіча, БХД хутка стане уплывовай сілай краіны.
Нам вельмі важна еўрапізіраваць краіну. Давайце будзем помніць, для чаго мы працуем і што ахвяруем. Каб беларуская ўлада стала нашай уладай, каб у Беларусі стала ўлада маральнай і ўладай ад Бога. Гэта святая задача, і мы яе выканаем усе разам.
Анатоль Лябецька перадаў лідарам БХД папку Вярхоўнага Савету Беларусі 13-е склікання.
Гэта быў сімвал таго, што я перадаю папку апошняга законнага парламента краіны ў рукі людзям, якія прыйдуць у сапраўдны беларускі парламент, каб рабіць еўрапейскую, заможную, багатую Беларусь.
Пытанне з'езду партыі БХД перадалі таксама хрысціянскія дэмакраты Нямеччыны, Галяндыі, Нарвегіі, Фінляндыі і іншых еўрапейскіх краінаў. Дэпутатка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ад Нарвегіі у сваім выступе адзначыла, што беларускіх уладаў няма ніякіх падставаў, каб не зарэгістраваць партыю БХД.
Устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі абраў сёння ў Менску кіраўнікоў партыі, прыняў яе статут і праграму.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расейскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт, як заўсёды, ў нашым нядзельным эфіры. Усе тры новобранцы апозіцыянеры, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца цяпер у шпіталях. Франак Вячорка ў Баранавіцкім вайсковым шпіталі войскаў проціпаветранай абароны праходзіць лячэнне ў сувязі з павышаным ціскам. Дзмітрух Відаруку ў Менску ў вайсковым шпіталі зрабілі аперацыю на венах, а Іван Шыла ляжыць у Лепельскім гарнізонным шпіталі праз моцную прастуду. Як пачуваюцца новабранцы, высвятляла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Змітер Федарук пасля аперацыі праходзіць абследаванне. 28 студзеня міліцыянты і людзі ў цывільным, якія давалі ім загады, затрымалі маладафронтаўца ў кватэры і прывезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Там яму абвясцілі, што Змітер павінен адседзець 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Праз суткі хлопца з турмы на Крэсціна адвезлі ў паліклініку і хутка выдалі медычнае заключэнне аб тым, што ён прыдатны для службы ў войску. Вайскоўцы пратрымалі хлопца ноч у турме і адтуль адвезлі яго ў жодзінскую частку транспартных войскаў. Пасля таго, як Змітер прыняў прысягу, медыкі выявілі ў яго праблемы з венамі і адвезлі хлопца на аперацыю ў Менск. Гаворыць Змітер Хвідарук.
Якраз праходжу медычнае абследаванне на прадметную прыдатнасць да вайсковай службы. Такіх асаблівых яшчэ хваробаў мне пакуль не знаходзіць. І, напэўна, пасля праходжання гэтай камісіі спраўлюся зноў паслужыць паўтары гады, як мусіла быць у жодзіна. Адно я вельмі радасна бачыць сяброў, каторыя не забываюцца, падтрымліваюць увесь час. Дзеляцца нейкай інфармацыяй, каторую цяжка атрымаць у жодзіна. Бо ў вайсковай частцы забаронена карыстацца мабільнай сувязю, інтэрнэта, ну і неяк цяжка атрымаць інфармацыю, бо пісаць толькі ва славу родзіне газету і савецкай Беларусі.
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла таксама трапіў у шпіталь з-за прастуды. Брат Івана Ілля Шила повідомив «Свободі», що у Лєпільській військовій частці, де служить Іван, шмат солдат захворіли і на грип.
Іван зараз знаходиться у моїй частці, він захворів, у них у простій частці зараз знаходяться ті епідемії, що там усе болить на грип. Випишуть на наступні тижні. Покуль невідома дата, коли відбудеться суд над Іваном. Солігорський суд передав усю справу Івана у районний гарнізонний суд Лєпіля. Думаю, на суд ми зберемо народу з Кузьмінська, наших поплечників, достатніх городів так само, я думаю, приїдуть.
Іван обскаржування діяння військовців і медиків. Хлопця затримали вдома і увечері відвезли з Солігорську у Мінськ. Усю ночь його тримали у покої воєнкомату партизанського району, а потім відвезли у Лєпіль. Франа Квячорка знаходиться у Барановицькому шпиталі війська у супраць повітряної оборони. Його батька представляв інтереси Франка у городському суді, де розглядали скаргу на рішення суду Совєтського району, який признав гвалтовне затримання і збиття хлопця законним військовим призивом. Говорить Вінцу Квячорка.
Фактично одразу потрапивши у війська, Франак одразу потрапив у руки військових. Медиків, тому що кров'яний тиск – це така річ, яка не лікується, яку можна збивати тільки при допомозі медикаментів. Прописали для постійного прийому 6 видів медикаментів. Я не надто розумію, що це за служба така жовнера, який повинен щодня приймати 6 видів медикаментів. І прописали, відповідно діагнозу, так само адмислові вустілки у боти, яких вустілок у боти, зрозуміло, військова частка йому пропонувати не могла, і тому тепер починається довга і нудна переписка з фінансовим відділом армії для того, щоб такі вустілки йому переслали.
Франка Вячорку можуть тягом суток відвести у Мазир, щоб він далі служив у військовій радіотехнічній бригаді. Хто буде нести відповідальність, коли Франок знов і знов трапить у шпиталь з-за підвищеного тиску та інших хронічних хвороб? Вінцюк Вячорка відказав на це питання наступним чином.
Відповідальність повинні нести ті, хто його відправляв у війська. Це значить воєнкомат, призивна комісія і 432-й головний клінічний центр Міністерства оборони. Коли ж їм нехто командував, коли їми маніпулювали спецслужби, що я бачу і підтверджую, нехай назовуть, що це за спецслужби, нехай назовуть імени людей, які їми маніпулювали і примушали призвати заведомо непридатного у військ.
Батьки Франка Вячорки Івана Шили і Дмитра Хвідорука повідомили, що будуть звертатися у різні судові інстанції, щоб показати гвалтовний і незаконний характер діяння уладів у дочиненні до їх синів, яких за активну громадську позицію ізолювали на півтора года. Батьки підкреслюють, що хлопців у кайданках привезли служити у війська. Вони потребують, щоб суди признали незаконними діяння військовців, якими керували люди у цивільному.
Усі три молодіві активісти, яких при кінці студіння з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях.
Дзвінки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Огляд ваших телефонуванняў у нас хвілінаў праз 12. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея з прапановаю разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. У сувязі з прапановою ми звернулися до читачоў нашага сайту з просьбою адказаць, які помнікі ў Беларусі варта знесці. Сваю думку вы можаце выказаць на сайце свабода.орг. А наш гомельскі корэспандэнт пытаўся у гомельцаў, каму, на іх думку, варта было б паставіць помнік у абласным цэнтры і іншых гарадах краіны.
Я бы, например, в Гомеле поставил памятник архитектору Шабуневскому. Он сделал очень много для города.
У Гомеле однозначно треба поставить помнік Палуці Будуновій. Я на уваходила в урад БНР. У Білорусі обов'язково повинні бути помніки славутим діячам історії. Тут можна згадати і Каліновського, і Костюшку Ігнатовського, діячів БНР. Всі гэтыя людзі заслужили, каб їх помніки були в Білорусі.
Помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренку, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
На мой погляд, треба поставить помник великому князю литовскому Витовту. Треба важливо поглядеть, что каждый из князей ВКЛ або Речи Посполитой зробили для нашей краины, для Гомеля в приватности, поставить помник тому князю, який найбольш визначився в історії нашого краю.
У Гомеля альбо Лоєві треба поставить помник Янушу Радзівілу, польовому гетману великого князя литовского. І он виграв 360 год тому битву под Лоєвом, визначальну і вельми тяжкую, причем малими силами.
Помнік треба було поставити першим адраджанцям 90-х годів у Гомлі, які займалися адрадженням Білорусщини у нас. І другий помнік, на мою думку, метазгодно поставити тим людям, які паралілі від Чорнобильської навали нашу Гомельщину.
Я думаю, що треба поставити пам'ятник Івану Мележу.
Я би помнік поставив Тимоху Вострікову. Боротьбіту за незалежність Білорусі щирому білорусу.
Я меркую, що треба поставити пам'ятник архітектору Шабанівському.
Меркую, що треба в Гомельській області поставити пам'ятник Короткевичу Володимиру.
Белорусскому крестьянину. Помник поставить.
Франциску Скорину. Університет є, должен бути пам'ятник напротив.
Крестьянам, самой групі.
Гомельці про те, кому варто було б поставити пам'ятник у Гомелі і інших городах Білорусі. З вами Радіо Свобода, теми дня. У Мінську відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинами обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шейн. Поводле Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться тепер у шпиталях. Правооборонча організація «Репортери без межаў» осудила судовое рішення у дочиненні да часопису «Архе» і заклікала перагледзець яго. У шведскім Люндзі у суботу проходзіць прем'єра беларуска-шведскага праекту «Свабоднае тэатру Еўрапіка Челлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. В умовах усесветного кризису одни предприемства не могут различиться со своими працовниками, иншие, не маючи грошей, измушенные переходить на бартер. Перед особными яскраво замаячила перспектива банкротства. А у перший день весны с кризисом поспробуют змагаться проверенным паганским способом. Под Менском финансисты спалять пудело кризису. Хронику экономичного кризису подрихтовал Игорь Корней.
У шэрагу найбольш пацярпелых ад фінансавага крызісу прадпрыемствы Магілёўшчыны. Па афіцыйных звестках, аб'ёмы вытворчасці ў вобласці зменшыліся на 59 прадпрыемствах са 192. Найбуйнейшы на паслясавецкай прасторы вытворца цэнтрабежных помпаў Бабруйскі машынабудаўнічы завод зменшыў аб'ём вытворчасці на 43%. Прадпрыемства адносіцца да найгоршых па выніках студзеня. План выкананы толькі на 67%. У адміністрацыі каментуюць становішча так. У прыватных гутарках работнікі кажуць, што ад сярэдзіны студзеня яны занятыя на вытворчасці няпоўны працоўны тыдзень. Гэта пацвердзілі і ў правкаме заводу.
Мы ж яшчэ сягоння стараемся яшчэ 2/3 плаціць. Хоць аплачваюць какой-то простой тарыф. Ну, самі понимаете, што мы плацім крэдытамі.
На іншым прадпрыемстве горада, Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў, аб'ёмы вытворчасці за апошні час знізіліся ўдвая. Рабочая занятая 3 дні на тыдзень. Цяжкасці на заводзе прадстаўнік адміністрацыі звязвае з падзеннем попыту на беларускую аўтатэхніку на замежных рынках. Увогуле ж 70% прадукцыі пастаўляецца на Менскі аўтазавод.
Нашы аб'ёмы да завісяць прежде всего ад работы Менскага аўтамабільнага завода. Ситуацыя очень сложная. Беларусь вообще практически стоит. Мы работаем в основном на беларускі рынок. На 80% мы комплектуем это автомобілестроение беларускае. За границу мы поставляем только запасные части. По запасным частям, да, у нас было в 3 раза снижение объемов продаж.
У лютым на заводзе спадзяюцца прадаць да 70% запасных частак. Найперш коштам заказаў сельскага машынабудавання, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі.
Ну, там ёсць вывоз праграмы, ёсць там венесуэльскі там заказ большой на Грамашы, на Сельмашы, на Гумсельмашы. У них тоже заказы внешнеэкономические, сейчас прошлого года контракты заключены.
Гарадзенскія швейныя прадпрыемствы, якія вырабляюць спецвопратку, значна скарацілі вытворчасць. Дырэктар вытворчага кааператыву «Ветэран» Міхаіл Корачкін кажа, што шыццё спецвопраткі даводзіцца скарачаць толькі з адной прычыны. Замоўцы не плацяць за тавар.
Вынуждены останавливаць производство с начала года. Ну, бюджет им не платит за выполненные работы. К сожалению, они тоже вынуждены нам задерживать оплату.
На подобном приватном предприемстве «Сябры» шиють спецвопратку по индивидуальных заказах. Директор господарыня Людмила кажа, конкуренцию что до якости продукции яны вытрымліваюць, але існуе шмат іншых проблемов, за якіх доводится скарачаць вытворчасць.
Аренда увеличилась, она завязана на курс валюты, и пока еще никто ее не собирается снижать. Электроэнергия покупается в России за российские рубли, российский рубль падает, а нам все равно выставляют счета, что это все стоимость электроэнергии в долларах увеличилась. У нас в полтора раза увеличились расходы.
Як кризисное становище эканоміцы ўплывае на рынак працы ў рэгіёнах. У горадні апошнім часам у службу занятасці пачалі звяртацца тыя, хто пакуль мае працу, але заняты няпоўны працоўны тыдзень. Людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае месца. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, апавядае пра тое, як радзяць сябе рабочыя, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцам. Напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Гэта прыносіць дадатковы нейкі прыбытак, не маючы ліцэнзіі на ажыццяўленне тых прац, але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтось нічога не робіць.
Напружаным становішчам на працоўным рынку на Гарадзеншчыне традыцыйна вылучаецца Смаргонь. Алла Лабанова са службы занятасці паведаміла.
146 вакансій на сьогоднішній день. В основном по рабочим професіям. Сельскохозяйственные, строительные, промышленные предприятия.
У Барановичах основу городской экономики складают каля 40 предприемств машина и станкобудования, будовничей индустрии, легкой промысловости. От кризису терпят практично все. Рассказывая наладчик ткацкого обсталявання, вытворчага баваўняного объединения Иван Сергейчик.
Заробки от 250-400, которые ходят по сменам. Люди пасуют только на продукты и чтобы заплатить за ЖКХ. Комбинат пасует в основном на склад.
Больше як 1000 працаўнікоў заводу автоматичных линий так само не бачать перед собой добрых перспективов, информуя супрацовник администрации Ярослав Круг.
По спискам фактически работают ЖКХ, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на 2/3. Но какие в условиях кризиса могут быть радужные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
Незапатрабаванасць вырабленных у Беларусі товаров привела до падзення попыту на международные транспортные послуги. Перевозчики рыхтуюцца до найгоршага – банкрутства. У сярэднім, як кажа супрацоўнік прыватнага транспартнага агенства, кошты на паслугі знізіліся ў 1,5-2 разы.
Сейчас россияне не покупают промышленные товары практически совсем. Загружены складские помещения, то есть нет сбыта продукции. Соответственно, и транспорт никто не заказывает. Поскольку все хотят работы, а ее нет, спрос на работу превышает предложение, поэтому и цены упали. Себестоимость перевозок упала, но даже это не востребовано. Нет работы.
С наступствами кризиса сутыкнулись и у державных транспортных организациях, говорит супрацовник одной из них.
Товарооборот значительно уменьшился между государствами. Соответственно, упали ставки за перевозки. Очень упали. В общем, сейчас работа приносит убытки в основном. Когда он начнется еще сильнее, я думаю, то часть перевозчиков банкротится, может быть, это вызовет увеличение ставок. Пока все плохо.
На Могилевщине международные транспортные пассажирские послуги оказывают несколько десятков организаций. У этой сферы бизнесу занятые до 3000 человек. Якая частка з іх збанкрутуе, пакуль невядома. Змагацца з крызісам намагаюцца не толькі эканамічнымі захадамі, але і паганскімі метадамі. 1 сакавіка у пачатак вясны у забаўляльным цэнтры юнацтва пад Менскам будзе спаленая пудзіла крызісу. Прадстаўнікі банкаўскай сферы, фінансісты на адзін дзень адкінуць у бок праблемы, спадзяючыся, што вясна не толькі на словах, але і на справе прынясе станоўчыя пераўтварэнні. Адна з ініцыятарак рэлаксацыі на тле крызісу Кацярына Смірнова, кіраўніца групы аналітыкаў фінансавага партнера. филиалу Инфобанк БАИ.
Пытаемся хотя бы, чтобы обратили в небесную канцелярию все это внимание. Подтвердили свое предварительное присутствие на банк, председатель управления некоторых банков. Там будут лизинговые компании, страховые компании, ну то есть вот наш финансовый сектор.
У рамках проводенного зимы отбудется узнагороджение в разных номинациях банков, страховых и лизинговых компаний по выниках еще относно поспехового 2008 года. Ти будет такая нагода проз год, специалисты выражить не берутся.
Хроника экономичного кризиса у Беларуси. Огляд подрихтовал Игор Корней.
Ти повинен письменник заховывать верность одной мове, и ти открывая перед им новая мова, некие новые творчие махчимости. На это пытание поспробуете отказать у доме литератора поэт, критик и историк литературы.
Зрешто ушо мая право. И две, и три, четыре мовы. Как только и не слынная наша айчинная белорусскомовная кастрация. И то, что может для инших досягнение ти просто забылка, нам смех.
Дом литератора у нашей дальнейшей сегодняшней программе. А зараз звонки на свободу. Огляд ваших телефонований сегодня подрихтовал Ягор Майорчик.
Група громадських діячов накерувала ліст керівнику громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Сотня підписантів просять розглядіть питання про демонтаж помніков діячам совєтської епохи з наступною заміною їх помніками вибітним представникам білоруської історії. На сайті «Свободи» протягується дискусія на тему «Які помніки варто знести?». Слухачі так само розважають над цим питанням.
Будем робить помниками великим коммунистам, этим политическим артистам. Есть помник Лени Сталина, музей. Коба, Джугашвили, Ленин, их слуги, Дзержинский, Берия, Дияжов. И еще целая прочва проводеров. Усе они принесли много беды. Даю пропанову, так само помник Калинину до Свердлову поставить туда, в музей. На линии Сталина этим помником стоять будет значно лепей и ямчей. І білорусам на душі стане легче. Дав пропанову Валерій Курнєвич Борисова слухати.
Тут ось вельми цікаве питання, які я помніки тепер ставить у Білорусі. 15 років вже гэтыя лукашисти дурат народ на всю силу. Возьміть апошнія падзеї, ось гэта деномінація білоруського рубля на 20%. Прикладно 1 мільярд доляров насельніцтва стратило за один день. Что такое миллиард доляров? Это 30 тонн золота люди стратили. Так вот, в центре Минска отлил бы большую такую велизарную дулину, вагой 30 тонн, золотую, как народ памятал, что влада их заусёды дурить.
Протягнем программу телефонованием на тему наступства у экономичного кризису.
Из Витебска Баснов Игорь Алексеевич. Витебщина опустилась во мглу. После часа до 5 часов на всех центральных и нецентральных периферических улицах отключен свет. Стало известно, что губернатор на этом пытается сэкономить около 1 миллиарда рублей, закопав при этом на перестройку улицы Ленина более 60 миллиардов рублей. Но никто не подумал о людях, о тех рабочих, которые идут со второй смены в темноте, о разгуле преступности. Никто не подумал о работниках скорой помощи, которые вынуждены в таких условиях разъезжать на вызова. И очень жалко, что наш губернатор делает одну глупость за другой, а мы все молчим, боимся.
У ночь с 26 на 27 лютого на белорусско-польской межи помежники сконфисковали ноутбук у молодевого активиста Артура Венкевича. Службовые особы отмовились потлумачить причину.
Тих нещасних білоруських митників, які бицем би змушені учинять на межі перетруси, бо їм так сказали. Їх треба правильно розуміти, то значить по-білоруську. Білорус нічого не говорить до кінця, і він ощадний на словах. Коли митник плаче, що ми люди підневольні, треба розуміти так. Ми люди підневольні. Нам усе можна. І ми не будемо винуватими, бо винуватий начальник Лукашенко. И так живут все 9 миллионов белорусов советских.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Кожны дзень у нашым эфіры агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете белорус слимак rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Для мікрафона ў пражскай студыі Юрай Збушлякоў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Дзярждэпартамент ЗША: правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская пазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегчы канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч. Гаворыць і паказвае Свабода на тэлеканале Белсад.
На этом тыдні Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі зрабіў сваю традыцыйную штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Адзін з раздзелаў прысвечаны Беларусі, 27 старонак шчыльнага факталагічнага тэксту, імёны, даты, назвы, газеты, прозвішчы студэнтаў, выключаных з універсітэтаў, імёны асобаў, якія былі арыштаваныя, даты дэманстрацыі, якія былі разагнаныя, судоў, штрафаў, вельмі насычаны тэкст, прадставіла які дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон, а канкрэтнае прадстаўленне зрабіла Кэрын Сцюарт. Нашыя гледачы ў Беларусі ведаюць гэта прозвішча. Гэта прозвішча былога амбасадара Злучаных Штатаў у Менску, якая пакінула сталіцу Беларусі каля года назад, пасля таго, як узнік амерыканска-беларускі канфлікт у справе санкцыяў. І вось цяпер яна займае пасаду памочніка дзяржсакратара, дырэктара ў справе правоў чалавека, працы і дэмакратыі. Мы з вамі, калегі, паглядзелі гэтую справаздачу. Ян, што прыцягнула вашу ўвагу?
Агульная заўвага на фоне цяперашняга беларуска-еўрапейскага дыялогу. Справаздача Злучаных Штатаў Амерыкі ўражвае сваёй жорсткасцю і бескампраміснасцю. Я выбраў два фрагменты, якія хацеў бы прадставіць гледачам Белсату. Адзін іх датычыць агульнага выконування ўлады і выбарчага працэсу. А другі фрагмент – гэта пра дыскрымінацыю Беларусі. Спачатку першы. Цытую. Аляксандр Лукашэнка ўзмацніў свой кантроль над усімі інстытутамі і падарваў верхавенства закону аўтарытарнымі сродкамі, падтасаванымі выбарамі і адвольнымі дэкрэтамі. Чарговыя прэзідэнцкія выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а парламенцкія выбары 28 верасня былі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Хоць цывільная ўлада атрымала эфектыўны кантроль над спецслужбамі, прадстаўнікі гэтых спецслужбаў дапускаліся шматлікіх парушэнняў правоў чалавека. І другі фрагмент, які гаворыць пра факты дыскрымінацыі ў Беларусі. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, заключалі ў турму або выдваралі, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нягледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай.
Гэта важны момант. Я мушу сказаць, што сама справаздача даволі шырокая. Яна вельмі рэзка ацэньвае, крытычна рэзка ацэньвае, скажам, сістэму беларускага правасуддзя, незалежнасць судоў. Рэзка крытыкуецца неадпаведнае ўжыванне сілы падчас спынення разгону мірных акцыяў пратэсту і дэманстрацыяў. Асобны раздзел, напрыклад, прысвечаны інтэрнэту, сцвярджаецца, што беларускія ўлады, спецслужбы кантралююць тое, што адбываецца ў беларускім інтэрнэце, ад поўнага кантроля за даменнымі імёнамі да зместу перапіскі. В тым ліку згадваецца і атака на незалежныя сайты, в тым ліку на сайт Радыё Свабода, свабода.орг, які адбыўся каля года таму падчас угодкаў Чарнобыльскай катастрофы. Юры, на што вы звернулі ўвагу гэтай справаздачы?
Я звернуў увагу на тое, што нягледзячы на ўжо прайшоўшыя 10 гадоў, дзярждэпартамент ізноў нагадвае пра тое, што не былі даследаваныя палітычна матываваныя знікненні людзей. І гэта вельмі важны пункт. Гэта як у Быхава, памятаеце, бомба чакала свайго часу. А з іншага боку, у гэтай справаздачы, можа, упершыню за шмат гадоў, адзначаны і станоўчыя крокі. Гэта, прынамсі, вызваленне 9 міжнародна прызнаных вязняў сумлення. Гэта вяртанне ў легальны абарот нашай нівы і народнай волі, і гэта рэгістрацыя руху за свабоду Аляксандра Мілінкевіча.
На гэтым тыдні беларускае пытанне і пытанне членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве вельмі востра стаяла на парадку дня еўрапейскіх структураў. Напрыклад, міністр замежных справаў Нямеччыны Штайнмайер выказаўся даволі прыхільна пра тое, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі ў накірунку ўсходняга партнерства. Міністр замежных справаў Чэхіі Шварценберг, а Чэхія цяпер старшынюе ў Еўразвязі, выказаў сур'ёзныя засцярогі, асабліва ў справе прызнання-непрызнання сепаратысцкіх тэрыторыяў на Каўказе. Ну, а міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з публікацыі ў газеце International Herald Трибюн з обвярженням трох, як він каже, мітів про Білорусь. Ян, що це за міти і наскільки, по-вашому, переконавча обвергає їх Сергій Мартынов?
Мартынов лічить, що західні сродки масової інформації знаходяться менавіта в полоні трьох мітів. Перший з них – це те, що лібералізація, яка тепер відбувається в Білорусі, відбувається вона під тиском Заходу. Другий – те, що Білорусь нібито стоїть перед вибором сябровства або з Росією, або з Європою. І третє – що Білорусь – це такий Совєтський Союз у мініатюрі. І він починає обвергати ці міти. Йому якраз найменш вдалося обвергнути перший міт. Мартынов хоче переконати західню публіку, що лібералізація була закладена у білоруську економічну модель від самого початку. Одно, що ні Захід, ні Схід цього не бачив. Оригінально вельми Мартынов обвергає третій міт. Це те, що Білорусь нібито це такий Совєтський Союз. Цитую. Прогулка по Мінську з його Макдональдсами, крамами Макмара і кипучим ночним життям покаже докладно тоє, чим є моя країна. Незалежна європейська держава, яка з охотою піддається впливу своїх сусідів, але одночасово заховує свою власну, свою особливу атмосферу.
Все-таки вибрав в якості своїх аргументів мову і приклади, які вельми зрозумілі і ясні для звичайного жихара любого західноєвропейського города.
Так, артикул, треба сказати, написаний уже під читача і під публіку західню. І тим він відрознюється від усяких офіційних, типово офіційних виказувань інших білоруських політиків і чиновників.
Цікава і бурна дискусія про всі ці питання відбувається у самій Білорусі. Які умови повинні бути поставлені офіційному Мінську? Яка роль опозиції? Какая роль незалежного громадства? Первый визит координатора внешней политики Евразвязу Хавьера Соляны у Беларусь, как и других высокопоставленных европейских делегаций, выкликал бурную реакцию. И это натурально. Как реакцию за, так и реакцию супрать. Погляды разделились. Юрий, как можно было бы представить реакцию белорусской политической оппозиции? Насколько она одиная в этом?
Я б тут додав, що реакцію викликала не тільки візит спадара Соляни, але і нарада, міністерська нарада міністру заміжних справ Еврозв'язу у Брюсселі, яка так само відбулася на цьому тижні, де, так би мовити, предметно обмірковувалася, так, як би, що ж робити з Білоруссю, запрошати її, не запрошати, в якій формі запрошати. І, до речі, винік покулі не певний, ніякий. Вирішення відкладено. Ну, а коли сумувати аргументи супроць, то я би сказав, що вони такі. Ну, перший аргумент – це моральний, що раніше Європа, Захід пред'являли певні претензії, казали, що ось умови діалогу з'являються тоє, 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 істотні зміни у білоруській політичній моделі, істотних змін немає, а тим не менш діалог почали, і ось зраділи не тільки білоруські демократи і своїм принципам. Другий аргумент, що, мовляв, наївні європейці не розуміють, що Лукашенко не тримав і не буде тримати своє слово, яке він їм дає. І максимум, що може створати, це, так би мовити, уявності, муляжі ніяких змін. Ну, третій аргумент, що перники, які, так би мовити, видаються безплатно офіційному Мінську, яны умасовують у яго уявленне, што, скажам, у галіне правоў чалавека, ён можа хто заўгодна рабіць. Ну і чацвёртае, магчыма, тое, што фактычна такія вось бясплатныя пернікі, яны умасовуюць рэжым. Ну, больш канкрэтна, на гэтым тыдні ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя 5 палітыкаў. Гэта Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Міхаіл Марынічы, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч, якія так выказалі канцэптуальна, салідарна вось гэтыя аргументы супраць дыялогу ў тых формах, якія ён мае.
Юра прадставіў аргументы супраць. Якія існуюць аргументы за, на вашу думку?
Адзін з такіх аргументаў вельмі ясна і яскрава сфармуляваў Алег Трусаў, старшыня таварыства беларускай мовы ў нядаўняй онлайн-канферэнцыі з нашымі слухачамі і чытачамі нашага вэб-сайту. Дык ён сказаў: «Лепш Лукашэнка, чым Пуцін у Беларусі».
Цікавий аргумент. А може лепш без абодвух?
Звісно, але, скажем, без абодву нельга. Скажем, принамсі, один з них застанеться. І тут, коли вибирати ці один, ці другий, лепші для Трусова Лукашенка. Виглядає на те, що і для Європи лепш Білорусь з Лукашенком, чим союз Білорусі і Росії з Путіним. Олександр Мілінкевич, який так само з'являється прихильником зближення Європи з Білоруссю, він формулює гэтую думку крішку інакше. Тепер найважніша незалежність країни, а потім уже будуть вирішені всі інші питання. А незалежність країни можна заховати тільки в Європі, а не в союзі Росії з Білорусію. І з гэтым нельга не погодиться. Я б додав третій аргумент від себе. Це добрий політичний момент для Європи. Трішку притиснути Білорусь, бо фактично той пірник, який вони пропонують Мінську, це нагода для Лукашенка якби виказати свою справді політичну ідентичність Білорусі виказати. Упершиню для режиму надходить якби такий момент правди. Кажавши «не» теперішній пропанові, я думаю, режим на довгий час, а максима і назавсёды, гэтый режим адрежа собі дорогу на збіжэння з Європой.
Вы слухаете передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и телеканалу «Белсат». Протяг передачи праз две хвилины. А зараз напомин про основные темы дня. У Мінску адбыўся установчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Георгій Дмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзе ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў. Вы застаецеся на хвалях «Радіо Свабода». Мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, супольнага праекту нашага радыё і тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску – беларуска-еўрапейскае збліжэнне і стаўленне да яго беларускай апазіцыі.
Яшчэ адзін з палітычных лідараў Беларусі, які не прысутнічаў на гэтай нарадзе, лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянон Пазняк, выказаўся таксама даволі катэгарычна. Вось я працытую: «Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнацыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову». Якая небяспека, што тое збліжэнне, якое адбываецца, ўсё ж такі дае карт-бланш беларускім уладам рабіць все, што яны хочуць?
Я б сказаў, нельга перабольшваць і нельга перакручваць словаў еўрапейскіх палітыкаў. Я не думаю, што еўрапейскія палітыкі ўжо змірыліся з рэпрэсіямі і арыштамі ў Беларусі, не кажучы ўжо пра тое, што калі Беларусь знойдзецца ў ўсходнім партнерстве, дык Еўропа пачне лукашэнізавацца. Некаторыя нават сцвярджаюць, што вось гэтая дамова паміж Салянам і Лукашэнкам гэта нешта такое, як 38 год і дамова ў Мюнхане, якая фактычна аддавала Чехословаччыну ў рукі Гітлера.
Чаму гэта не так?
Ну, тут нельга ставіць возу перад канём. Тады фактычна давалі карт-бланш для інкарпарацыі краіны іншай краінай. Тут зусім адваротны працэс адбываецца. Краіне прапануюць даакрэсліць сваю палітычную ідэнтычнасць, дадаць ёй больш незалежнасці.
Я разумею ўжо аргумент. Але нават калі это ўнутрыпалітычны працэс, для ўнутрыпалітычнага працэсу атрымлівае ўрад Лукашэнкі карт-бланш?
Ну, я бы сказаў, што не. Нават вось са справаздачы дзярждэпартаменту, пра якую мы з вамі ўжо гаварылі, ну, скажам так, сітуацыя не пагоршылася. І факты, якія мы бачым, яны супярэчлівыя, бо з аднаго боку разганяецца, скажам, дэманстрацыя, з другога боку ўсё ж такі нікога не сажаюць. З аднаго боку арыштоўваюць палітычных актывістаў, з другога боку, скажам, дазволілі з'езд хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Ситуація кепская, так, але вона і год тому була кепская, і два гады була кепская, але тады ось таких становчих сигналів, їх просто ввогулі не було. Просто ситуація погаршалася, стискалася, як шагренівая шкура. Зараз, ну, по меншій мірі, є некі такі імпульси в другий бок. І тому я би сказав так, що насамрэч зараз Європа тисне на Білорусь, просто змінилася природа тиску. Так би мовити, тиснуть махчимостю отримати пірник. Ну, що тишиться в образі господара Пазняка,
то запрошення державного лідера куди завгодно не означає, що ті, хто його запрошають, ухваляють ягоною внутрішню політику. Його просто признають де-факто керівником держави.
Сходнє партнерство і реакція Росії в російських медіах, в російській серед російської політичної ці політологічної еліти, як це сприймається? Що вони бачать?
Ну, у Росії виказуються різні міркування, але от агульна тональність коментарів, політиків, політологів, це все ж таки перестяроги на кон того, що Білорусь може збігчи з, так би мовити, російської сфери впливу. І от я тут хочу процитувати вельми такий цікавий, трапний, на мій погляд, фрагмент інтерв'ю російського політолога, причому такого доволі консервативного, доволі шовіністичного, Ремезова агентству Регнум. Мінськ розлічує отримати статус специфічної європейської зони, у якої Європа на ближайші 10-15 років зміриться з авторитарним режимом, але буде втягувати регіон у активне економічне супрацовництво, щоб у перспективі інкорпорувати його у тим вигляді, в яким Євразвяз палічить потрібним гэта зрабіць. І далей. Лукашенко гэта фактор 10-15 гадоў. Політичний режим – часовая з'ява. А вось калі будзе сфармаваная сістэмная, эканамічная і сацыяльная залежнасць Беларусі ад Европы, то яна будзе вызначаць гістарычную траекторію гэтай краіны, ці стане яна часткай европейскай прасторы, ці часткай гіпатэтычнай расійскай прасторы. Тут цікавая рэч, што расійскі ура-патрыёт усведамляе, што размова ідзе менавіта пра выбар траекторыі. Яму не падабаецца, у якую сторону, так бы мовіць, Беларусь цягне, но ён усведамляе, што размова ідзе менавіта пра гэта.
Якія яшчэ імёны, падзеі гэтага тыдня падаліся важным вядучым жывога эфіру «Свабоды». Са мною ў студыі Алена Ціханович і Алексей Знаткевіч. Алексей, давайте пачнем з вас. На што звярнулі ўвагу вы?
Першае, гэта прызнанне экстрэмісткім з гэтага нумара часопісу «Архэ» за мінулы год, падвойны 7-8 нумар, ён прызнаны экстрэмісткім берасцейскім судом. Другое, гэта яшчэ адна крымінальная справа ў справе гэтак званых 14 асуджаных паводле пратэсту прадпрымальнікаў.
Алена, якія падзеі прыцягнулі вашу ўвагу?
Тады я працягну тэмы, якія выбраў Алексей, і адзначу тэму, за якой я сачу. Гэта тэма кампенсацыі за драўляны дамок у Менску, якой дамагаецца Васіль Хацько. І на гэтым тыдні адбыўся суд у яго справе. На жаль, ён не выйграў. Ну, а другая падзея – гэта паварот грамадскіх настрояў у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району, куды вярнуліся аднавяскоўцы, якіх падазраюць у забойстве.
Алексей, першай тэмай вы назвалі экстрэмісцкі характар часопіса «Архэ». Ну, вось я гляжу на гэты часопіс у вашых руках. Адзін экстрэмізм, я бачу, калі на галаву упадзе.
Ну, трэба чытаць, напэўна, каб знайсці гэты экстрэмізм. Але галоўны рэдактар гэтага часопісу Валер Булгаков так і падумаў, што, відаць, здзівіла мытніцу, якая сканфіскавала гэта. З'явіліся ў яе падазрэнні, што гэта экстрэмізм. Калі яны пабачылі, што настолькі вялікі тоўсты часопіс па-беларуску, ды яшчэ там нешта супраць прэзідэнта, супраць улады. Як такое можа быць у цяперашняй Беларусі? Увогуле такое адчуванне, што законы – гэта адно, а тое, што ў галаве людзей, тое, як яны выяўляюць, што можна, а што нельга, гэта крыху іншая рэч. І вось, відаць, у галаве гэтай мытніцы не ўкладалася, што такое магчыма ў Беларусі.
Это вось цікавае, то, што вы гаворыце, это апісанне, што такое прававая дзяржава і што такое дзяржава чыноўнікаў, калі літара закона і дух закона трактуецца ў адпаведна з тым, якая палітычная сітуацыя, а не такая, якая... Што канкрэтна інкрымінуецца?
Ведаеце, самае сумнае ў гэтай сітуацыі, што калі я прачытаў заключэнне Камітэту дзяржаўнай бяспекі пра тое, чаму гэты нумар прызнаны экстрэмісцкім, то тыя цытаты, якія названыя тут экстрэмісцкімі і якія паводле гэтага заключэння стымулююць пратэсныя настроі насельніцтва і распальваюць сацыяльную варожасць паводле палітычных матываў, так вось, гэтыя цытаты, яны такія, што можна паводле гэтай фармулёўкі прызнаць экстрэмісцкім практычна любое незалежнае выданне. Калі ласка, напрыклад, у артыкуле Андрэя Расінскага, гэта рэцэнзія на фільм Анджэя Вайды, Катынь, цитата, «Союзники, нацист и чекист схилились над могилой». И тут написано, что супрацовники органов державной безопасности и фашисты называются союзниками. Это экстремизм. Хотя, видать, неведомо нашим супрацовникам державной безопасности, что саправды была домова Молотова-Риббентропа, саправды был супольный военный парад у Берасти після того, як у 39-му році.
І НКВД, і Гестапо, звісно, були союзниками у той час.
Принаймні, некий час.
Коли, у той час, коли був поділ.
Але дуже важливий момент. Вони не кажуть, що цього не було. Тут ніде не говориться, що це неправдива інформація. Тут говориться, що вона дискредитує діяльність органів влади і керування і узмацняє політичну напруженість супротивлення громадства. Не говориться, що вона хлусливая. Говориться просто, що вона шкодна.
Ну що ж, коли поглядеть на історію Совєтської держави, на історію амаль любого органа цієї держави, це справді суцільна дискредитація. Алена, ви назвали першою темою той, що ми вже обмірковували з вами в минулий раз, льос знищеного дома під час будівництва метро у Мінську. Що відбулося на цьому тижні?
На цьому тижні Василь Хатько спробував у суді ще раз оспречити ту вельми стіплу компенсацію, яку він отримав за дом. Я нагадаю, що це був дом з двох часток, де жив він зі своєю розведеною сім'єю. Там були дві кухні, два блоки у цьому домі, і отримали всього вони двохпокоїву квартиру.
Тобто вони були особні дві сім'ї, а раптом тепер вони стали разом?
Разом. Це навіть і по совєтських законах, по совєтських нормах, ведете, коли мати має дорослого сина, то не можуть бути, так сказати, у одного боку.
Чому вас притягнуло увагу це несправедливе рішення суду, ви лічите?
Я просто пошираю цю ситуацію на тому, що таких домів, видать, у Мінську шмат. Поболі інформації, яку ми збираємо вокруг того, чому так спішаються чиновники, некоторі, люди, наприклад, позбавляються прописки, просто розпіхуються у цій квартири, як прийдеться. Тому що по звістках наших кореспондентів, по-перше, рихтується указ Олександра Лукашенка, який буде вирішувати проблему компенсації, а так само рихтується нова редакція Житлового кодексу. І поводля цієї редакції, то, наприклад, у випадку зносу буде виділятися помешкання площі не менше за той, який чоловік раніше мав, не менше 15 квадратних метрів на чоловіка. При розніці у кошті буде громадянин ще отримувати компенсацію.
Ви зараз цитуєте проєкт документа, який ще не прийнятий.
Так, це нова редакція Житлового кодексу.
Який може закрануть просто десятки тисяч чоловік у Білорусі. Це вельми важний момент, наскільки я розумію.
І ще ж хочу звернути увагу на що. Білорусь – він селянин. І коли ми вже говоримо про адекватну компенсацію, то ті люди, які жили на некий там мілі садок, некий участок, то явно не хочуть махчимо мати, чому їм не пропонують участки, як це робиться во всім світі, чому вони обов'язково повинні у гэтай шматповерховікі залізти.
Олексій, в якості другої подія тижня, яка притягнула вашу увагу, ви назвали нові арешти, які відбулися на цьому тижні.
Нову кримінальну справу, докладніше. Це кримінальна справа супроти Максима Дашука, одного з обвинувачених і осуджених уже по так званій справі 14. Всіх цих людей осудили до умовних термінів, і вони повинні знаходитися вдома і виконувати вельми жорсткі потребування. І тоді, коли білоруська влада минулим році заявила, що нема більше політв'язнів, шмат хто з правоохоронців казав, що політв'язні насамперед є. Це люди, які залишаються закладниками, і в будь-який момент їх справи можуть бути перекваліфіковані, і вони можуть бути обвинувачені
за так зване порушення
режиму. У порушенні режиму знаходження під вартою. І ось це вже другий чоловік за останні пару тижнів, Максим Дашук, якому, до речі, 17 років, чому він опинився порушальником. У красавіку його помер батько, і він залишився один з матері. Маці працює підприємницею, розвозить продукти, і він допомагає матері, бо ніяк сім'ї треба виживати. І ось цього чоловіка його арештували, тримали день у ізоляторі, тепер його будуть судити, йому погрожає як мінімум обмежування свободи, так звана хімія. І ось ми вже вертаючись до теми, яку назвала Олена, ті люди, які повернулися у вёску Пуховичі Житковецького району, їх обвинувачують у тим, що вони забили чоловіка. Гэтага чоловіка, 17-гадового хлопця, обвинувачують у тим, що він вийшов на акцію протесту один раз. І ось гэтага чоловіка хочуть посадити у тюрму, його лічать небезпечним для громадства. Порівняння таке вельми яскраве.
Алена, вёска Пуховичі Житковецького району. Минулий раз ми обмірковували подробязно ситуацію, яка там склалася, коли на просьбу частки одноголосовців керівник країни Олександр Лукашенко особисто загадав визволити трьох обвинувачених у забойстві одноголосовця, былого кримінальника, і вернути їх додому. Це було подадено білоруськими сродками масової інформації як акт, по-перше, справедливості, просто які зробили люди у самой вёсці, по-друге, як подія, яка викликала однодушне одобрення усіх вёсковців. І ось же ви кажете нове розвиття.
Новий нечеканий поворот. Ми не ведаємо, скільки було авторів у того першого листа, але от тепер ми ведаємо, що 70 чоловік написали новый зворот и написали у прокуратуру, у Совет Безпеки и далее, и просят этих людей снова вернуть в тюрьму. Выяснилось следство, что, оказывается, той попередний лист у основном подписывали люди, которые были свояками этих обвинуваченных. Оказывается, что там шмат людей заплетено, что не только мужчина, оказывается, и женщина могла брать удел у забойстве. Все это показывает только ту картину, у якой опинается, у якой живе белорусская вёска. Я думаю, что авторы этого другого листа, яны с морального пункта глядишь, не сгодные с тем, что коли нават есть некий изгой у вёсцы, криминальник, коли его подозревают, что он зарабил нечто кепское, подпальвал хаты, ці хлявы, это не подстава его забивать. Значит, люди не зразумели этот крок Александра Лукашенко. И тут мне цікавить, а як же он теперь отреагует? Разумеете, ці можна йому повернутися тепер на 180%? А гэта так само яскоўцы, а гэта так само люди.
Выслухали передачу «Тыдзень» з Радио Свобода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы радио Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч.
Шановные слухачы, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.